KMU un VKKF informatīvais seminārs par mērķprogrammu Kultūra Elpa – teātra mākslā. Lai informētu projektu iesniedzējus par mērķprogrammas Kultūra Elpa atbalsta nosacījumiem, 24.03.2021.15.00 notika seminārs par teātra mākslu, kurā par projektu pieteikšanas nosacījumiem stāstīja VKKF teātra mākslas nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja Zane Kreitsberga. Semināru cikls noslēgsies 31.03.2021. ar semināru par dizaina un arhitektūras nozares nosacījumiem konkursam. Mērķprogramma Kultūra Elpa – teātra mākslā prezentācija.